Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnir Kadrić.
Poštovani slušaoci, današnji termin emisije iz skupštinskih klupa srijedom, kao i obično kad nema parlamenta, posvećujemo radu i aktivnom djelovanju parlamenta mimo plenarnih zasjedanja. To su obično analize rada parlamentarnih tijela, odnosno skupštinskih komisija, ali i analize sa rukovodstvom Brčanskog parlamenta o radu Skupštine distrikta u proteklom periodu. Nakon predsjednika Skupštine, gospodina Siniše Milića, koji je gostovao u prošlom terminu ove emisije, danas imamo čast ugostiti do predsjednika Brčanskog parlamenta do predsjednika Brčanskog HDZ-a, gospodina Ivu Filipovića. Gospodine Filipoviću, prije svega velika zahvalnost što ste odvojili vrijeme za slušatelje Radio Brčkog i dobar dan.
Dobar dan vama i hvala vama za interesovanje u radu Skupštine Brčkog distrikta.
Ono što je značajno, gospodine Filipoviću, ako bismo već kretali sa ovim razgovorom, čini mi se da u ovih 6 mjeseci, evo ulazimo i u 7. mjesec, praktično 7 mjeseci, završava se rad parlamenta u ovom prvom dijelu prije godišnjih odmora već sutra. Reći da je parlament kontinuirano radio na zakonodavnom segmentu koji je i najvažniji i da je to radio po potpunim procedurama, ne kao ranije, nije bilo usvajanja zakona, kako bismo mi to rekli, kroz jedno čitanje ili po hitnoj proceduri.
Da, ja sam ovo našao, mi smo upravo radili onaj posao za koji smo i plaćeni, za koji smo izabrani. Radili smo svoj posao i moram da se pohvalim da u ovih proteklih 6 mjeseci čini se da je parlament vrlo uspješan bio u svom radu. Malo smo unaprijedili rad parlamenta odnosno na neko prethodno vrijeme, obzirom da smo zauzeli određene stavove da više nećemo raspravljati ni u jednom zakonu koji ide po žurnom postupku, nego svi zakoni idu u parlamentarnu proceduru kroz 2 čitanja, a sve oni zakoni koji su nešto malo interesantniji i nešto gdje bi trebali da dobijemo mišljenje dodatno od građana, od zainteresovanih skupina i tako dalje, da ne kažem samo javni, nego i stručni rasprava, onda mi to još damo si truda i vremena da obavimo i stručne, odnosno javne rasprave.
Da, u tom smislu je vrlo zanimljivo bilo da gotovo ni jedan, kao što ste rekli, značajni zakon niste išli bez javnih rasprava. Vrlo važna Važan zakon je bio zakon o obnovljivim izvorima energije i tu je Brčko distrikt napravilo iskorak u odnosu na oba entiteta. Prvi smo ovaj vrlo važan zakon koji je i dio evropske agende usvojili u Brčanskom parlamentu kroz 2 čitanja.
Da, upravo se, to je sigurno dio evropske agende i nama je važno da pratimo zapadne evropske standarde, da se uklapamo u nešto što je, od čega zaista imamo svi ogromnu korist. Ja moram biti iskren da ne bih rekao da smo jedini, među prvim jesmo, ali imao sam priliku nedavno da učestvujem na jednom sastanku, odnosno jednoj konferenciji koju je organizirao Klub zelenih. I oni su imali, imao sam priliku tu da vidim određene općine, pa između toga smo tu općina Tuzla napravila zaista velike iskorake u tom smislu. Čini se da imamo šta od njih naučiti, svakako od zapadnoevropskih zemalja i Evropljana koji nama pokušavaju da pomognu kako da što je moguće više razumijemo šta je to dobro, u stvari za naše dobro. Koliko su važni zakoni o obnovljivim izvorima energije, koliko su važni zakoni o energetskoj učinkovitosti, koliko je važno i koliko Evropa ulaže. I ja ću se osobno zalagati u budućem periodu da kroz naš parlament, odnosno kroz našu vladu, da damo što je moguće veće poticaje kada je u pitanju energetska učinkovitost na prostoru Brčkog distrikta.
Gospodine Filipović, odličan šlagvort za naredno pitanje. Zakon o energetskoj učinkovitosti je na prošloj sjednici parlamenta minule srijede ušao u proceduru 1. čitanja. To je takozvani paket zakona i evo sutra na narednom zasjedanju će biti još jednom kroz drugo čitanje razmatran. To je također ono što ste govorili, ekspeditivno u skladu sa evropskim standardima primjenjivati i zakonodavnu regulativu u distriktu.
Tako je, ja nemam sad dodam na to drugo, osim da i klub HDZ-a, a vidim da raspoložaj kompletne skupštine, da će to bez nekih velikih diskusija biti usvojeno u drugom čitanju. Koliko je meni poznato do ovog trenutka, nije bilo nikakvih amandmana, što znači da je zakon prilično dobro i postavljen.
Da, ima nekih zakona koje ste također usvajali, gospodine Filipoviću, na ovih 28 redovnih sjednica, koliko ih je održano do evo današnjeg dana, kad je u pitanju Brčanski parlament, a koji su tražili i traže doradu. Jedan od zakona na koji se dugo čekalo, to je onaj zakon o igrama na sreću. Vi ste ga usvojili i evo na neki način prihvatili i korekcije tog zakona na prošlom zasjedanju.
Pa ja najradije ne bi odgovarao na to pitanje, ali obzirom da poštujem i vas, a posebno cijenim vaše slušatelje, moram ponuditi nekakav odgovor, bar iz mog kuta, kad kažem nekakav, on sigurno neće biti do kraja prihvatljiv nikome zato što nije najbolje ni urađeno. Mi smo donijeli jedan zakon koji očito nije bio primjenjiv i nismo ga ni primijenili, on je trebao da bude primjenjiv tek od 1.7. i nije ušao u primjenu i već sad trpi određene izmjene. Dakle, tim se ne može niko pohvaliti, pa ja ne želim da pričam nešto što nije za hvalu i nije za pohvalu, ali vjerujem jer ima dovoljno energije, dovoljno snage, dovoljno razumijevanja od ljudi u izvršnoj vlasti, a čini mi se i u direkciji za financije, da zaista ispravimo ono što nismo kvalitetno radili u nekom proteklom vremenu, da to sve ispravimo kroz amandmane i da dođemo do jednog primjenjivog i korisnog zakona za građane Brčkog distrikta.
Ovdje je, taj zakon se inače dugo čekao i ovdje je, gospodine Filipoviću, potpuno ste u pravu, on donesen tako kako je donesen. Bila je i javna rasprava na kojoj su jako eminentni ljudi i nisam vidio više ljudi izvan Brčkog distrikta da učestvuje na jednoj raspravi kao što je bila ta, sjetit ćete se, bili smo zajedno, gdje su i priređivači igara na sreću iz svih dijelova Bosne i Hercegovine došli da pokažu, odnosno pomognu, ako se tako može reći, kod kreiranja ovog zakona. I bilo je i nekih prijedloga.
Pazite, ja sad teško se mogu upuštati u svu tu priču koja je bila na javnoj raspravi i u svu tu priču koja je došla od momenta usvajanja zakona u drugom čitanju i određivanja nekog termina i roka o njegovoj primjeni pa do današnjih dana. Uh-huh. Ono što ja želim da kažem, da podelim i s vama i sa javnošću mišljenje moje osobno i mišljenje kluba Hrvatske demokratske zajednice je da igre na sreću ili ne znam ja kako ih sve nazivaju drugačije, da li je to sreća ili nesreća, o tom potom, ali
je to
svakako da imaju sve općine u okruženju, imaju svi entiteti, imaju sve države, pa neka toga i u Brčkom distriktu, nemam ja ništa protiv i ne želim da se prepozna ako ja ne koristim takve vrste usluga da je to nešto negativno. Vjerojatno je pozitivno, na koncu konca sav taj novac koji se ubire od poreza kroz igre na sreću će biti usmjeren u jednu drugu stranu, u liječenje i usmjeren ćemo ih tamo gdje je on najpotrebniji, gdje u istinu će imati veliku korist građani. Ali kako to prokomentirati? Naprosto čini se da se toga pravi malo pokušava se da se zadovolji sve potencijalne organizatore i
priređivače
igara na sreću, što je po meni nemoguće. Mislim da tu oblast treba do kraja urediti, da moramo se ugledati i u tom dijelu na zapadne evropske zemlje, kako što tako, na takav način mi organiziramo, jer nije tajna i moramo priznati da nema ćoška ni jedne ulice i zgrade da nema neki način priređivača igara na sreću, je od kladionica do ne znam ni ja kockarnica i tako dalje i tako dalje. Da li to treba jednom gradu, pa i Brčkom? Mislim da ne treba, jo. A to jedno kad na jedan kvalitetan način uredimo, organiziramo, nema ništa protiv, neka se nađe tamo nekakva kladionica, jedna, dvije, pet, deset, koliko hoćete, ali da ne bodu u oči djeci, da ne privlači djecu, da ne mami djecu, da ne pravimo poro, da ne dovodimo djecu da u neke izazove, da se počnu baviti tim, pa postanim to neka vrsta i poroka. Evo, ja bih se zato zalagao, za to kroz vrijeme. Da li ćemo mi najsretnije moći u prvom mahu riješiti taj problem, ne vjerujem, ali pred nama je period gdje bi trebali tu oblast da najkvalitetnije što je moguće kvalitetnije organiziramo i uredimo.
Ajde kad već pričamo, gospodine Filipović, uvažavajući potpuno vaše mišljenje, ja ću reći da ga u potpunosti dijelim, ali je to irelevantno u ovom slučaju. Ovdje se kroz izmjene zakona precizira jedna stavka koja kaže između ostalog da recimo oni klubovi koji imaju manje od 200 kvadrata ne mogu raditi kao noćni klubovi, ne mogu raditi cijelo vrijeme. Ima li tu možda favoriziranja nekih klubova od strane onemogućavanja rada nekim drugim klubovima?
Pa iskreno moje mišljenje nema. Moje mišljenje, iako to neće, to nije u prijedlogu bude prihvaćeno. Vjerovatno će biti prihvaćeno upravo suprotno, da će moći, ne znam, dodati nekih 20, 25, 30 koliko kvadrata, da ima tam 5-6 onaj automat klubova i tako da je prišljamo samo o automat klubovima. Ja osobno smatram da uistinu treba tu podići na neku višu razinu, treba uspostaviti nekakve standarde. Evo, ne znam je li to 50 kvadrata, je li to 200 kvadrata, je li to 250 ili 150, ne znam ja koliko, ali mora se osigurati kvalitetni uvjeti za one ljude koji koriste, one konzumente, za igrače, da tako kažem, i treba ju da bude pod apsolutnim nadzorom. Mislim da se tako može nadzirati, lakše može inspekcija nadzirati i policija, da se, ako se već radi 24 sata, a prije da se radi 24 sata, ako imate na svakom ćošku takav klub koji možeš organizirati, koji možeš onaj organizirati i registrirati
i kontrolisati praktično
kroz nekakvih 25-30 kvadrata, onda zaista ima na svakom ćošku. Ali to je moje mišljenje. Ja ću prihvatiti mišljenje većine, ako mene ono što je najvažnije u ovom trenutku, i zato se u prvom redu zalažem, da budu kvalitetno oporezovani i da se nadzire njihov rad i da punimo proračun kroz takvu vrstu posla.
Ovaj dio priče bi završio, gospodine Filipović, ako dozvolite, ali ono za što ste se vi i na prošloj i na prethodnoj sjednici, odnosno pretprošloj, zalagali, to je da se riješi također vrlo važno životno pitanje. Snadbijevanje vodom, vodosnadbijevanje na području Brčkog distrikta je jedan od gorućih problema, bez obzira što imamo i fabriku vode, što je tu oblast jako puno ulagano. Pominjali ste i pominjalo se naselja koja imaju problem s vodom, ima ih u svim dijelovima Brčkog distrikta, a evo konkretna rasprava je bila o mjesnoj zajednici, čini mi se, Brka, pa se onda rasprava proširila na cijeli distrikt. Vi ste doslovce rekli, tražim da učinimo maksimum jer to je prioriteta da se ta pitanja riješe.
Majme, pitanje tako da ono možemo pričati zaista sa 2 sata i ono je vrlo interesantno, pogotovo što nam dolazi, odnosno došli su ljetni mjeseci gdje će jedan dobar dio građana Brčkog distrikta osjeti probleme našeg nerada, naše kvalitetne nebrige o građanima, jer šta ima važnije jednoj lokalnoj zajednici od infrastrukture? Ako nemate struje, ako nemate vode, ako se kvalitetno zbrinjava smeće, sve drugo se ne vidi. To se dnevno vidi i zamislite sad neke ljude koji, recimo, u mojim Dubravama imaju, bave se stokom, stočarstvom i oni nemaju vode. Pa koliko njima treba sistem da donese i koliko treba kova da odnese da napoji svoj stok? To je gotovo nemoguće organizirati normalan život i normalan rad. Međutim, nama se to dešava. Ja ne želim da upirem prstom ni u koga. Svi smo mi krivi. Prvo upirem prstom u sebe i u nas u skupštinu kao osnivača javnog poduzeća komunalno, pa onda tek u menadžment komunalnog i tako dalje. Ja moram da kažem da tamo ljudi u komunalnom sjede koji su meni ovako vrlo dragi, jesu uistinu intelektualci, pismeni ljudi, školovani ljudi, ali nekako se ne pomičemo dalje od nekog početka. Iz dana u dan to po meni sve pomalo stagnira. Ne može se dogoditi da nismo kvalitetno riješili zadnjih 30 godina. Mi nismo riješili kvalitetno, dobro, nije 30, ali 20 i 2-3 godine od distrikta, mi nismo kvalitetno riješili vodosnadijevanje. Na takav način imamo toliko šaroliku sliku na prostor Brčkog distrikta da je to nevjerovatno. Ti imate tamo, ne znam, nija neke seoske vodovode koji sami sebe radili, ali sad ne mogu održavati ili vrlo teško održavaju, pa onda imate, ne znam, nija tvornicu vode koja ima strašan kapacitet da se nabiva cijelo Brčko, a nismo uradili kvalitetno vodovodnu mrežu, pa onda imate, ne znam, nija gdje određene mjesne zajednice troše vodu, sad neću namjerno prozivati koje mjesne zajednice
zavrću vodu, troše, nešto vodu.
Ako je troše vodu koju o kojoj skrbi javno poduzeće komunalno, a ne plaćaju je, pa do oni drugi da plaće, toliko šaroliko da je to nevjerojatno. I toliko smo tu nepošteni sami prema sebi da je to nevjerojatno.
A vrlo je važna oblast.
Zamislite vi sa sebe da vi plaćate vodu, vi ste moj susjed, da ja ne plaćam vodu. Pa je li to pošteno? Ima li to? A isti vodovod mi isti vodovod koristimo. Jel? Tako da je to nešto nevjerovatno. Ja to vrlo često na svakoj našem povjerenstvu za komunalne djelatnosti, ja ističem taj problem kada je u pitanju vodosnavdijevanje, jer je nepošteno da jedan dio ljudi plaća vodu, drugi šaroliko je, prešaroliko je. I u tom smislu ja se do te mjere zalažem ako treba. U prvom redu to je vrlo teško pomenuti, ja to pominjem i nemam nikakvi problem da pominjem da mi vodu plaćamo ili ništa ili vrlo malo.
Mislim, niste treba... baš omiljeni kad to pominjem.
I neka nisam. Ja sam građanin Brčko Bistrica ovdje i ja plaćam tu vodu i svi moji plaćaju vodu i znam da pošteni ljudi znaju da to nije previše skupo. Međutim, ne pošteni ljudi, ma 90% ljudi je poštenih, jel? Nego mi političari malo počnemo mudrovati, da li je to vrijeme danas ili sutra, danas su ovi izbori, prešta oni izbori, pa mi to ne želimo da... Neće da povećati, možda ne treba ne povećati. Pa treba smanjiti vodu, ali mu urediti tu oblast. Morat ćemo biti u situaciju, nećemo ni feniga povećati cijenu, ali ako dovedemo da svi plaćaju tu vodu.
Da, i da i svi imaju.
I da i svi imaju, naravno, jer to je posebna priča. Ako građanin plaća vodu, oni mora imati. Ne može se dogoditi da ja plaćam, a da mi neko...
Plaćam nešto što ne koristi.
Da ostane bez vode. To se ne smije događati ni u kakvom društvu, ni u kakvoj zajednici, pogotovo i našoj koja smatram da je daleko iznad razne okruženja našeg. Jel? Na koncu, ako nemamo novaca, ako nismo sada pripremili, ajmo podići kredit da tu oblast riješimo. Moramo riješiti oblast kada je u pitanju infrastrukture. Struja, voda,
prije svega i kanalizacija. Smeće,
kanalizacija naravno tamo gdje treba u gradu, ne može, i neka prigradska naselja, kao što su Maoča, kao što je Rahić, kao što su tako gusto naseljena mjesta, zaista bi trebalo raditi.
Kvalitetnije riješiti.
Kvalitetnije i kanalizaciju riješiti.
Da, ono, evo, gospodine Filipoviću, dotakli smo, čini mi se, dvije ili tri vrlo važne teme o kojima se može dugo pričati. Vi ćete na narednom skupštinskom zasjedanju koje je sutra, vjerujem, nastaviti priču o vodosnabdijevanju. Tu je informacija, tu ćete sigurno ponoviti još jednom ove stavove. Kad dobijete cjelokupnu informaciju od onih koji su zato zaduženi, odjeljenja za komunalne djelatnosti i svakako javnog preduzeća komunalno.
Naravno da svoje učešće u tome i naprosto moram reći ono što vidim u prostoru, na koncu konca to nije moj hir, to je moja obveza jer ja sam dnevno u kontaktu sa građanima i znam što se dešava. Ja ću biti sretan da nas u sutrašnjoj sednici kroz informaciju uvjeri ko će već biti predstavnik odjela za komunalne poslove, da nas uvjeri da građani neće ostati bez vode. Ako nas to uvjeri, ja ću biti sretan. Jo.
Teško da će to uspjeti, ali evo, vidjet ćemo, nekih pomaka mora biti i vi ćete nastojati da se već to desi do kraja godine, da to bude stvarno vidljivo, jer rekao ste, to je prioritet nad prioritetima.
Tako je.
Ono što sam sad htio da malo porazgovaramo, to su neke, uslovno rečeno, pozitivne stvari koje ima u ovih pola godine. Prije svega, Brčanska luka, projekat koji je napokon odleđen, kazao bi, ove godine se posao razmahao i to bi kazao, tamo je plato uređen, potpisan je Štrabak, čini mi se, neki dan potpisao ugovor, to je jedan projekat koji je skupština gurala, bilo i opstrukcija, odnosno bilo je nejasnoća koje su zaustavljale proces dosta dugo. Ajmo biti pošteni, bošnjačka strana je imala tu dosta primjedbi.
Pa ja neću se upoštati to koje je obstruirao ili nije obstruirao ili drugačije razmišljao ili ima određene sumnje i tako dalje, ali hoću da kažem da ono što vi u pitanju samo smo mi definirali, da je zaista bilo veliki problema, da dugo traje taj projekat od njegove ideje, pa evo, do otpočinjanja radova kvalitetnih, ali mi se čini da smo sad na dobrom putu, da ćemo taj projekat izrealizirati, jer zaista su sad vidljivi rezultati, vi to što ste pomenuli, imat ćemo tu još problem nabava dizalice, koji je objektivan problem, kroz samu narodnu isporuku, malo nas tu, evo, remeti i ovdje se reflektira sukob između Rusije na prostoru Ukrajine i to su razlozi zašto ćemo tu malo duže prisačekati ili neko vrijeme čekati. Ali u svakom slučaju ovaj projekat je u proceduri, uhvate nekog zamaha, on je vrlo važan, mi znamo da je to jedina luka, riječna luka na prostoru Bosne i Hercegovine i zaista bi trebalo dobiti prioritet svih Bosanaca i Hercegovaca, a u prvom redu nas Brčaka.
Još jedan vrlo važan projekat koji se gradi i za koji ste vi u parlamentu dali apsolutnu podršku, to je industrijska zona Megaven, tako je zovemo, korporacija Student Holding, bescarinska zona, praktično industrijska zona.
Pa ja moram biti iskren, ona ima apsolutnu potporu kada je u pitanju pomenuto poduzeće, da ima apsolutnu potporu i vlade,
student holding,
i vlade, i skupštine, pa ako hoćete i predstavnika OHR-a i tako dalje. I u kojoj je to trenutno fazi, ja zaista ne znam, to se radi pak o jednoj vrsti privatnog poduzetništva, ali se radujem da što je moguće prije se izrealizira taj projekat, jer će u prvom redu građani Brčkog Lista imati koristi.
Da, i ovdje treba kazati da Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčkog distrikta završava još jednu industrijsku projekat, još jedne industrijske zone, to je industrijska zona Interplet. I tu ste svakako vi imali senzibilnost i osjećaj i evo moguće i na taj način pojačati privredna ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta.
Moram biti iskren da vi kako postavite pitanja, zaista i mene posjećate šta se sve uradilo. Zaista se puno uradilo, kroz pitanja se vide tu puno toga urađeno, ali kada je u pitanju skupština, ja tu mogu vrlo, pa i vlada naravno, na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Kadrićem, mi smo zaista riješeni da gospodarstvo podignemo na onu razinu koja pripada Brčkom distriktu.
Da, i tu ste apsolutno davali podršku i dalje dajete, bilo da je riječ o finansijskim izdvajanjima, bilo da je riječ o saglasnostima, puno je odluka koje prođe onako neprimjećen u parlamentu, to su one odluke o javnim interesima bez kojih praktično nema ni ovih ni malih ni velikih projekata infrastrukturnih.
Tako je, vi ste to dobro primijetili, hvala na tom pitanju. U prvom redu, vratim se samo malo kad ste rekli Interplet, daj Bože da sve tamo velika naša pozicija, mi znamo šta Interplet značio nekada u vrijeme bivše Jugoslavije, ono neće biti silo na takav način ustrojeno kako je bilo ustrojeno kao industrijska, kao tekstilna industrija, ali šta god da se dogodi, sigurno će biti zaposleni naši ljudi, naši građani i napravit će velike iskorake. A kada ste pomenuli javne interese, drago mi se to pomenuli, jer mogli su gledatelji, oni koji prate Skupštinu Brčkog Distrikta, primijete bilo koji javni interes koji dođe do nas od strane vlade, mi o tome ne raspravljamo. Naši silom je važno da se što je moguće više gradi na prostoru Brčkog
Distrikta. A priori dajete podršku.
Apsolutno.
I to je, i mi novinari ponekad to zanemarimo, ali te odluke su vrlo važne jer se njima omogućava svaki pojedinačan projekat, da se završavaju imovinski odnosi, da se rade dozvole za provođenje projekata, što je jako, jako važno.
Tako je, mi znamo u kojoj sredini živimo, mi znamo šta smo mi sve naslijedili, koje je naše naselje sa prostora bivše Jugoslavije, da smo imali puno neriješenih pitanja kada je u pitanju imovinsko pravni odnosi, a na koncu kod nas je sad bilo što da hoćemo raditi ako ulazimo u prostor privatnih lica, dakako da moramo prije svega riješiti pitanje javnih interesa.
Evo, gospodine Filipoviću, čini mi se da smo u ovom dijelu razgovora dotakli jedan dio operativnih pitanja. Sad bi se obratio još malo na ono što su čisto parlamentarne aktivnosti. U minulom periodu vrlo je važno da je profunkcionisala Kancelarija za prevenciju i sprečavanje, odnosno borbu protiv korupcije u Brčkom distriktu. To je kroz paket zakona koji ste već ranije donosili i u prethodnom mandatu bilo vrlo važno i na kraju krajeva krunisano je evo i u ovom periodu završnom aktivnošću parlamenta.
Da, velika je to bila muka od donošenja samog zakona, da nije bilo HR-a, da nije bilo predstavnika Europske unije, mi vjerojatno do danas ne bi imali ni zakon, a kamo da bi bio onaj provođen. Možemo se tim pohvaliti, ja ne znam koliko uopće na prostoru Brčkog distrikta uopće ima ustrojen donesen zakon, nisam siguran ni šta se dešava na razne federacije Republike Srpske i ukupno na razne Bosne i Hercegovine, ali mi se možemo pohvaliti da imamo taj zakon, da je zakon prilično dobar, da imamo ustrojen kancelariju, da su izabrani neovisno ljudi koji se zaista i ponašaju prilično neovisno, a zašto ponašaju? To što mi u parlamentu ne raspravljamo o njima na takav način da je to dnevno u komunikaciji. Znači da problema tu nema, onda rade svoj posao koliko ja imam informacije, vrlo korektno rade posao i mislim da je dobro što imamo i taj zakon i taj ured ustrojen, ipak se to u zraku nekako osjeća da se vodi računa prije svega kada je u pitanju prevencija. Evo i ovo, i to je vezano za zakon o borbi protiv korupcije. samim donošenjem zakona, pa nema više zakone samo u jednom čitanju, po žurnom postupku, nego ga imamo dva čitanja, da preventivno djelujemo da ne bi bilo...
Da ne bi šta promaklo.
Da ne bi bilo neki koruptivni element u određenim zakonima. I tekako ured ima svoje mjesto i meni je drago da smo taj zakon, da smo stavili ured.
E sad ja moram reći jednu drugu stvar. Komisija za prevenciju sukoba interesa također je formirana. Evo, moram ići dalje. Pa opšta ocjena javnosti, načito kad je izabrano članstvo te komisije, odnosno tri dame koje tamo rade u komisiji, bilo je dosta skeptičnosti javnosti, je li to prava komisija, hoće li ona i na koji način djelovati. No čini mi se, hoće li na pravi način djelovati, no čini mi se da je komisija već pokazala da ima jasan cilj, jasan put kroz obavezu svih da prvo predlože, odnosno prezentiraju svoje imovinske kartone, pa onda dalje.
Pa evo, ja ću se vratiti malo na donošenje zakona. Zakon kad smo donosili, tu se bilo je ne samo skepticizma, ja ću biti slobodan, bez upiranja prstom bilo koga, bježalo se od toga. Mnogi među nama, neću reći neki drugi, nego među nama, evo nek sam i sam jedan od tih, se plašio šta će taj zakon reći, šta će nam sve otkriti. Niko od nas ne bude pokazuje da bude toliko otvoreno javnosti, iako smo svjesni toga da smo mi javne osobe i da moramo se prezentirati javnosti, da nemamo šta skrivati, da moraš otvoriti sve pa imovinski karton. Jel? I nekima to u skupštini naravno da nije odgovaralo, makar se do ovog trenutka nema posljedica i to je meni drago. Svi zastupnici koji su u skupštini sjedili prije ovog zakona, sjede danas poslije zakona i poslije implementacije zakona, odnosno ustroja ured za borbu protiv, odnosno za sukob interesa. Onaj, što hoću da kažem, da je taj zakon od strane svih zastupnika vrlo kvalitetno ispoštovan, urađeno je ono na i što treba uraditi. Dakle, ne možemo reći da u skupštini sjede oni ljudi koji bi bili u sukobu interesa, da su zadržali razno raznu imovnu, odnosno poduzeća privatna na svom imenu i prezimenu, oni su sukladno zakonu prenijeli, ispoštovali zakon, prenijeli na treća lica.
Da, i tu je, moram biti iskren, tu je bilo malog zaziranja jesu li to vlasnički odnosi, na kome se vodi poduzeće, odnosno firma, a ko je suštinski vlasnik i tako dalje. I tu se nekako uspjelo, hajmo tako reći, novinarski izbalansirati da svi vuci budu siti, ja i ovce na broj.
Pa ja mislim da nije tu ništa balansirano. To je naprosto shvaćeno i prihvaćeno sa razine nas Bosanaca i Hercegovaca, odnosno nas Brčaka. Jer mi naprosto nismo mogli da prihvatimo da se na ovakav zakon koji je kod nas implementira i u Zapadnoj Europi i u Americi. A to je, ako imate svoju imovinu, vi svoju imovinu morate prenijeti, znači morate prenijeti vlasništvo na treće lice koje nije u srodnosti s vama i vašim najbližim. I ako hoćete baviti politikom, to morate prodati. Ako nećete baviti politikom, izvolite, bavite se privatnim biznisom, privatnim poslom. Pričamo o onim poduzećima koji rade nešto za vladu i ostvaruju određene prihode kroz proračun Brčkog distrikta. Jel? I mislim da je to vrlo ozbiljno i odgovorno pristupio svaki zastupnik, jer do ovog trenutka nijedan zastupnik nije utvrđen sukob interesa, a znamo da neki mjeste, i ja s tim baviti neću, ali hoće se baviti tim da ured očito funkcionira sukladno zakonu, vrlo kvalitetno, vrlo odgovorno, jer očito je da su neki odgovarali zbog toga, odnosno zatečeni su u sukobu interesa i morali su se sukladno zakonu ponašati, odnosno njihovi članovi ili oni dati ostavke na određene pozicije.
I evo, gospodine Filipoviću, polako dolazimo do ovoga što nam je aktuelno, a to je da će parlament imati još jednu sjednicu, trebala je biti danas pa je pomjerena za sutra radi bajramskih praznika, i da će nakon toga biti pauza za godišnji odmor, redovna, ali nam slijedi i predizborna kampanja. To ne možemo zaboraviti.
Da, evo, i radi gledatelja, svi oni koji su zainteresirani za rad Skupštine Brčkog distrikta, mi imamo sutra zadnju sjednicu prije godišnjih odmora, dakle, pošto je kolektivni godišnji odmor od 1.8. svakako ćemo rad do 1.8. zastupnici i stručna služba i svi mi, ali neće biti sjednica, jel? Sjednica je posljednja sutra i ja se nadam ćemo uspješno i završiti tokom sutrašnjeg dana. nastavak je od 1.9. 1.9. eto, to je baš mjesec kad se ulazi u neku, nije 1.9. nego mislim od 2. ili 3. kad se ulazi u kampanju.
I, mjesec dana prije izbora.
I mi koliko znam ovdje iz Skupštine, u Skupštini imamo jedan broj zastupnika koji su na listama razno raznim. Od liste za državni parlament do federalni, odnosno entitetski federalni ili Republike Srpske. I to će sigurno otežati rad kroz taj mjesec dana. Otežat će ga, ali to je tako. Naprosto moramo se ponašati sukladno,
predsjednik Skupštine, aktivnostima
koje su oko nas i koje su na prostoru naše države.
Predsjednik Skupštine reče, kad je gostovao u ovom terminu prije vas, prošle sedmice, da ćete nastojati vi kao predsjedavajući jedan i drugi parlamenta voditi računa da se što manje stvari politiziraju na parlamentu, a da se rade operativne stvari kao što su, evo, javni interesi, usvajanje nekih odluka koje pomažu da radi vlada nesmetano, a da će politikanstvo biti svedeno na najmanju moguću mjeru upravo zbog predizborne kampanje.
Pa to će teško biti moguće do kraja izbjeći. Jer svaki zastupnik ima pravo da komunicira i razgovara ono što on smatra
i na način koji smatra
vezano za određenu točku dnevnog reda. Vi znate da naši zastupnici pojedini, kada su pitanje, pogotovo predstavnici iz reda oporbe, da znaju često puta odmah stanke kad je to bespotrebno, kad treba da nešto uradimo, da donesemo, evo recimo, odluke o sukobu i odluke o javnom interesu, pa se traže stanke, pa se to radi tamo gdje zaista nema nikakvog ni smisla ni potrebe. Jo. Ali Bože moj, zastupnik ima pravo da 5 puta, 10 puta da izrazi sumnju u glasovanje. Nema tu nikakve koristi, niti taj zastupnik, niti oporba.
Ali nije u redu izjašnjavati sumnju, izražavati sumnju glasovanje kako hoćete, prije nego što je samo glasanje izvršeno.
Ja ne izrapiziram sad jednog zastupnika, ima tako što pravo, samo želim da kažem da imaju pravo, ali od toga nema korisnika. Imamo samo mi svi ukupno štetu i u kontinuitetu rada tog dana Skupštine, jer tu čim vi kidate određenu točku, to mogu baš gledati i kvalitetno propratiti, niti možemo mi kvalitetno se upustiti u rad, ali Bože moj, imamo pravo. Međutim, ja osobno ću dati potpun doprinos u kreiranju samog dnevnog reda, da stavljam u dnevni red upravo one točke koje su od vitalnog interesa Brčko distrikta, o njima raspravljamo, a sve ono što očekujemo da napravimo neka velika politika, ćemo probati to ostaviti za neko drugo vrijeme, odnosno za vrijeme i za izbor.
Kad smo već kod izbora i za vrijeme predizborne kampanje, s obzirom da ste vrlo iskusan i kao političar i da ste dopredsjednik stranke HDZ-a, dakako za Brčko distrikt, i da ste dopredsjednik parlamenta, tužilaštva u Bosni i Hercegovini, a potpomognuta i kancelarijom OHR-a i visokog predstavnika, su bila energična u upozoravanju svih koji učestvuju u ovom procesu da im ne padne na pamet da čine nešto što je mimo zakona u predizbornom procesu. Kad govorimo o tome, znamo da je ovdje u distriktu provedena, ja bih rekao, jedino u Bosni i Hercegovini kad su lokalni izbori u pitanju, postizborna aktivnost i sankcionisani oni kojima je dokazano da su naročito kod glasovanja iz inozemstva imali neke nezakonite radnje. Kako gledate na sve ovo što se dešavalo u ovom kontekstu u distriktu i ono što nam slijedi evo sad?
Pa ja sam tu nekoliko navrata komentirao, čak sam komentirao i sa skupštinske govornice.
Da, zato vas
u jednom, u jednom, u jednom, u jednom terminu, kad je to sve bilo aktualno i tako dalje, jer ja sam jedan od onih koji smatra da, bez obzira što kada sam ja u pitanju i ljudi iz Hrvatske demokratske zajednice, uistinu nismo se bavili nekakvim takvim vrstama aktivnosti glede angažiranja ljudi iz inostranstva da glasuju, ali sam apsolutno bio protiv jednog onakvog postupanja i načina rada prema ljudima koji su si dali za pravo da na takav način angažiraju oko mobiliziranja glasača iz inozemstva. Zašto? Zato što su svake godine, odnosno svake izbore na takav način ljudi prijavljivali, nikada niko iz izbornog povjerenstva nije stavio do znanja da će biti sankcioniran neko, iako je to zakonom predviđeno. Ali naprosto se neke stvari toleriraju. Ako je nezakonito, evo ja ću naglas da progovorim na tu temu. Ukoliko vam neko da osobnu kartu da vas prijavi, na tako što ima pravo, ako neko sve ima pravo do onog trenutka momenta potpisivanja. Da li je neko potpisao za nekog ili nije, ja to zaista ne znam. Ali vidjet ćete i sami, vidjeli ste i sami.
Reći, da je tehnički vrlo teško, stvari mogu obaviti neko drugi.
Vrlo teško je to sve dokazivo. Ali ako već želite dokazujete nešto, ajmo te zakone, jer to više nije zakon samo za Brčko lista, to je zakon Centralne izborne komisije. Nigdje se na prostoru Bosne i Hercegovine to nije implementiralo na prostor Brčko lista. Jo. Nema ništa protiv. Jo. Ja neću plakat nad tim nekim koji su radne zakon te radnje, pa smo od toga odgovarali. Ja sam legalista, član sam skupštine i trudim se da implementiramo, odnosno da poštujemo zakone koje na koncu nas i sami donosimo. Jo. Ali mislim da se tu ovako malo je se tu preoštro krenulo prema pojedincima koji su po meni imali samo za cilj da mobilizira što je moguće više ljudi iz dijaspore. Jo. I zašto ja tu možda malo više osjetim nego neko drugi? Zato što pripadam tom narodu koji ima
po najveći broj
70% inostranstva. Da. 70% inostranstva. A to su ljudi koji iz inostranstva dolaze godišnje najmanje 10-ak puta, koji provedu ovdje najmanje po ne znam ni ja
nekoliko mjeseci.
Pa nekoliko mjeseci. Sve češće dolaze ljudi koji iz inostranstva ovdje i svi ti ljudi ovdje troše nova zarađen, a mi znamo da u inostranstvu, mi znamo da u Bosni i Hercegovini je najveći prihod iz inostranstva novaca. Jedno od Hrvata, Bošnjaka i Srba. Tako je. Znači, ti ljudi imaju pravo da... No, evo, ne se bavi tim. Ajmo to zaboraviti. To što je bilo, bilo je. Malo se samo svrnuo na ovu situaciju sad koja dolazi. Ja.
Jer je tužilaštvo upozorilo i nedavno...
Tužilaštvo je upozorilo, mislim da od ovog trenutka zaista više ne bi smio niko sebi dopust takav luksus da radi bilo što po zakone. Jer već smo, znači, ozbiljno raspravljali na tu temu, imaju određene sankcije protiv nekih ljudi, neki su čak osuđeni, znači dokazani da su radili nešto nezakonito i mislim da tome treba stati na kraj. E, ono što ja želim sad iskoristiti mediji kad me već to pitate, ja bih želio da pozovem sve građane naše koji su u inozemstvu, nema veze jel to izreda Bošnjaka, Srba ili Hrvata, da koliko je to moguće se blagovremeno prijavi, jer to sad nešto pojednostavljeno, ono možda komplicirano djeluje, ali pojednostavljeno, vi sad možete iz kuće se prijaviti jel, za glasovanje i dobiti na svoju adresu tamo gdje već boravite privremeno u inostranstvu, dobiti glasački listić. Jel. Pa ajmo to, dragi moji Brčanci i Brčanke, uraditi. Ajmo sebi, nećemo tu puno si truda dati, a učinit ćemo veliku stvar i za demokraciju i za Brčko distrikt.
Da, e kad već polako moramo privoditi kraju emisiju jer u 14 sati su vijesti, ali ono što me zanima, sva ova priča, pogotovo kad su zakoni u pitanju, pa posebno i ova priča oko sankcionisanja ovih u predizbornoj kampanji, ne bi bila tako drastična ili ne bi bila tako uspješna da nije bilo insistiranja na tome kancelarije OHR-a, odnosno supervizora, prije svega Michaela Scanlana.
Pa evo, ja ću složiti s vama, to je apsolutno tako, je to samo u Brčkom dogodilo. Znači da nije bilo insistiranja gospodina Scanlana, odnosno supervizora Brčkog distrikta, vjerojatno se i ovdje to ne bi dogodilo. Evo. Međutim, i ja to pozdravljam apsolutno, međutim, bilo je samo dobro da smo to prije izbora, prije prezbornog vremena, poslali poruku se tako nešto dogoditi. Jer smo znali da se to u prethodnim izborima događalo na isti ili sličan način prijavljivalo, da se to samo putaš poruka nekakva. Jer ako vi mene upozorite nešto, da nemam prava, ali mi još jednom posad da tako zaista ću biti sankcioniran koliko bude radio.
Evo, do sad smo puštali, od sad ne.
Tako je, jer vi vidite na konskom nasa, pa svaki zakon je takav. Svaki zakon je kruta koji implementiraš, a nijedan nije koji ne implementiraš. Pa imamo zakone koje smo donijeli, evo, ja ću uzeti banalan zakon. Ja.
Zakon o lovstvu je u meni
padena. Ne, ja ću svi zakona o pušenju.
Zabran, pušenju na javnom
mjestu. Zabran, pušenju na javnim mjestima, imamo zakon taj. A ovdje ste vi, ko to pridržava? Ko se tog zakona pridržava na prostor Brčko?
Vrlo, vrlo malo, gotovo niko.
Ja se slažem s tim da mi to počne sankcionirati, ali ne mogu sad ja da inspektor upane u neki lokal tamo i naplati kaznu, ne znam ja, maksimalno, od ne znam ja koliko, 2000-3000 maraka. Ajmo prvo sada ponovo podsjetamo da kroz medije obavijestimo sve one koji koriste javne prostore, od ugostiteljskih pa ne znam ja do javnih prostora, ureda i tako dalje, da kažemo gospodo od sutra, ukoliko budete i tako dalje, onda ćemo sankcionirati. Ja. A ne sada preko noći neko uskoči i počne sankcionirati prijede. Evo, tu je možda dobar primjer onoga o čemu ja pričam kada je u pitanju glasanje iz inozemstva i sankcioniranje onih ljudi koji su, nažalost, kroz to prošla takih, ja ne znam, ja 6-7 činjenica koje sankcioniraju.
Ajde polako, gospodine Filipoviću, predvodeći razgovor kraju, da kažemo, kakav je vaš utisak, koliko ste zadovoljni onim što je globalno rečeno doprinio supervizor koji je, evo, sad bivši gospodin Michael Scanlan? Ja sam ga procijenio kao jednog, ako ja to smijem uopšte kazati, kao jednog od najučinkovitijih nakon supervizora Faranda i nakon supervizora, procijenio sam ga kao recimo trećeg po važnosti i po učinku.
Pa evo, ja neću ga procjenjivati na takav način i neću ga komparirati sa bilo kim drugim. Ali moje iskustvo sa gospodinom Michaelom Scanlanom, pogotovo zadnjih dvije i pol godine, jel? Ne nekako na početku mandata njegovog, ali dvije i pol, tri godine, on je dao ogroman doprinos, jel? Za demokratizaciju naše zajednice, za donošenje vrlo škakljivih zakona koji mi bez njega vjerojatno nikada ne bi donijeli. Za njegov angažman, rad i trud na konačku nasa, potpora gospodarstvu. Ne bi tako došlo ako se došlo projekta Luke da nije bilo njega. Ne bi lako sklopili ugovor sa ovom Bimal grupom da nije bilo njega. I tako da je ogroman doprinos. Jo. I meni je ponekada neugodno kad kompariram sebe i gospodina Scanlana, koliko Scanlan je želio dobroga Brčkog Distrikta, kada je čovjek dolazio najmanje dva puta mjesečno iz Sarajeva da bi okupio nas, predstavnike izvršne zakonodavne vlasti i poticao nas, da ne kažem prijetio, molio, zajedno s nama radio da dođe dok smo nas došli. Znači, Michael Scanlan je po meni jedna od najpozitivnijih osoba u posljednjih 10 godina.
Da, evo ja sam, Rafi Gregorijan je bio supervizor koga sam ja stavio ispred Michael Scanlana uz supervizora Faranda, ali i tu trebamo imati jednu činjenicu u vidu, vi ste sad spomenuli, ova dvojica su imali ured ovdje u Brčkom, radili svaki dan s nama i nisu bili daleko 200 km u jednom pravcu i 200 u drugom iz Sarajeva. Ipak je gospodin Scanlan dolazio svake sedmice.
Naravno, tako kako ste vi složili, ja se slažem, ali ono smo postavili, ali morate samo i vi, a i publika zna da ta dva prethodna su prije koje ste vi pomenuli, a to je gospodin Farand i gospodin
Gregorijan,
imali ovlasti, jel?
Da.
Imali su mogućnost da nose svoje naloge. Ovaj to nema, ali je dao apsolutni doprinos.
Da, evo zašto vas to pitam. Novi supervizor će već sutra s vama imati jedan sastanak. Koliko sam ja shvatio gospodina Menutija u njegovim istupima, ovdje je bio jednom ranije u nekoj nastupnoj posjeti bez novinara, nismo imali priliku ga susresti, ali sam ga pratio. On će imati istu dinamiku ili vrlo sličnu, to je predstavnik američke administracije kao i svi do sad. Kakva su očekivanja od samog novog supervizora i šta je za očekivati sutra na sastanku?
Šta će biti sutra konkretno na sastanku? Ja pretpostavljam da nas posjeti na sve ono što smo počeli raditi, što je u kontinuitetu rada sa prethodnim supervizorom, gospodinom Scanlanom, i očekujem da će kontinuitet se nastaviti isti, da to neće biti nikakvih promjena u radu, osim toga što je promijenio lik i ime i prezime novog supervizora. I to na koncu i očekujem i to na koncu i priželjkujem. E sad, da li će novi supervizor imati jednako tako dovoljno energije kao što je prethodni imao da bude s nama toliko nazočan, da zajedno s nama se bavi i najsitnijim detaljima ili neće, o tom potom vidjet ćemo, ali ne očekujem nikakve promjene u odnosu na prethodni rad.
Da, evidentno je da Distrikt ostaje projekat Amerike, odnosno Sjedinjenih Američkih Država prvenstveno, ali i Evropske unije, i evidentno je da su stvari, budimo iskreni gospodine Filipoviću, u zadnjih 3-4 godine dinamizirane, pokrenute.
Tako je, nemam što tome dodati, uistinu je dinamizirano, pogotovo ovim zadnjim supervizorom, gospodinom Scanlanom, a i ono što ja želim da naglasim, ono što ste i vi apostrofirali, a to je da američka administracija gleda Brčko Distrikt, pa ko se cijelu Bosnu i Hercegovinu kao svoj projekat, jel?
I valja ga stoga ispoštovati, i odgovornost je na predstavnicima lokalne vlasti, jer na kraju krajeva, bez obzira na sve, kancelarija OHR-a je praktično, odnosno kancelarija OHR-a u Brčkom je ukinuta, prebačeno je to na Sarajevo, međutim glavno težište je na vama, na izvršavanju onoga što se dogovorite vas iz parlamentarne većine.
Tako je, tako je. Ništa ja nisam primijetio da jedan od supervizora do sad koji sam imao komunikacija, pogotovo s ovim posljednjim, ne traži od nas da uradimo što nije na korist, opću korist građana Brčkog Distrikta i samog grada Brčkog Distrikta.
U ovom smislu, supervizor, ja sam s njim razgovarao i odvojeno i o emisiji, govorimo o Scanlanu, je rekao: mediji, pripazite dobro, šta je to sve usvojeno u rebalansu budžeta, jer tamo ima stvari koje mi se baš ne čine da su sve na interes opšte zajednice, ima nekih koji su onim diskrecionim pravom progurane, vodite računa, upozoravajte i radite u korist zajednice i vi kao mediji.
Evo, poslušajte se prvi.
Dobro, koliko ćemo, gospodine Filipoviću, imati snage nakon izbora koji prođu nastaviti rad parlamenta nesmetano ovdje u Brčkom distriktu? Hoće li, smatrate li, bilo kakav da je rezultat gore, imati to nekih refleksija ovdje na lokalnu vlast? Formalno, pravno ne bi trebalo, ali suštinski?
Pa ja ne očekujem, iako hoće tome se i nadam, da nastavimo samostalno kao i do sad, uz potporu entiteta, ali nikako da se miješa izravno naš posao.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija iz skupštinskih klupa. Gost nam je bio dopredsjednik Brčanskog parlamenta, gospodin Ivo Filipović. Gospodine Filipoviću, vama puno hvala po ovom toplom vremenu što ste izdvojili priliku, dali i slušalcima Radio Brčkog da vas čuju i još jednom praktično vama mogućnost, evo u zadnjoj minuti emisije, da uputimo zajedničku, odnosno da vi uputite poruku našim slušateljima.
Pa ja u prvom redu vama se još zahvaljujem na interesovanju, a svim vašim slušateljima i mojim sugrađanima želim ugodne ove tople dane i pošto je vrijeme godišnjeg odmora da se ugodno provedu na godišnjem odmoru, pa da nekako spremno dočekamo jesenje izazove.
Sutra zasjedanje parlamenta, pretpostavljam, neće biti u onom standardnom terminu, koliko ja znam, negdje oko 11.30 će biti zasjedanje jer imate te razgovore sa novim supervizorom. Očekivati je da ekspeditivno uradite ovu sjednicu za dana, što bi rekli, da je okončan.
Pa ja se nadam, dnevni red nije tako kompliciran, nije pretežak, ukoliko budemo ekspeditivni, mi ćemo to uspjeti završiti, iako očekujem te da će početi rad oko 12:30 i oko 12:30, a dotad ćemo imati u prvom redu predsjednik skupštine do predsjednika, ono malenkosti, gradonačelnik do gradonačelnika, sastanak sa novim supervizorom, a poslije toga on želi da upozna svakog predsjednika kluba iz reda skupštine Brčkog distrikta i da sa predsjednika klubova obavi sastanak. Tako očekivati negdje oko 12:30 da ćemo početi s radom i uvjeren sam da uz malo dobre volje ćemo to završiti u nekom planiranom roku do 20 sati, ako ne, bit ću jedan onih koji zagovara da svakako to se dovedemo do kraja, pa dokle budemo radili.
Da, evo, nas dvojica smo imali volje da gotovo 50 minuta razgovaramo. Završavamo ovu emisiju. Još jednom vam hvala za učešće u emisiji Skupštinskih klupa i želim uspjeh u daljem radu.
Hvala vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
Poštovani slušaoci, emisiju iz skupštinskih klupa realizovao Admir Kadrić uz pomoć tehničke ekipe. Vijesti su tačno u 14. Hvala još jednom za pažnju.